Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës. Jam Ludina Dervishi. Papa Francesku dënoi ekstremizmin në mbar botën, që sipas fjalëve të tij po shtremëron fen për të justifikuar dhunën. Me mbritjen e tij sot në Tiranë, Papa tha askush nuk duhet ta konsiderojë veten të mbrojtur nga Zoti, ndërsa planifikon dhe kryen akte të dhunës dhe shtypjes. Kreu I Kishës Katolike vlerësoi Shqipërinë si një shembull frymëzimi ku të krishterët dhe myslimanët duruan shtypjen brutale gjatë komunizmit dhe tani jetojnë dhe punojnë paqësisht së bashku. Siguria është e lartë gjatë vizitës 11-orshe të Papa Franceskut në vendin me shumicë myslimane e para vizitës tij në një vend evropian jashtë Italisë. Udhëheqësi katolik dha një mesh në sheshin Nën Tereza në Tiranë dhe u takua me presidentin shqiptar Bujarni Shani. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Papa Francesku nisi sot vizitën në Shqipëri me vlerësimet më të larta për harmoninë fetare të popullit shqiptar. Këto komente ai bëri gjatë fluturimit drejt Shqipërisë duke e theksuar se paqja midis feve është një shenjë mirë për botën. Papa u prit në aeroportin e Rinasit nga kryeministri Edi Rama me të cilin edhe shkëmbeu dhuratat e rastit. Zoti Rama I dhuroi Papa Franceskut një vazo qelçi me dheun e tokës shqiptare. Në të dy anët e rrugës nga aeroporti deri në sheshin Nën Tereza ishte mbushur plot me qytetarë që përshëndesnin atin e shenjtë në këtë vizitë rëndësishme. Ai uli xhamat e makinës dhe përshëndeti mira shqiptarë që kishin dalë për ta mikpritur. Pas takimit me presidentin e Republikës Bujarni Shani dhe kryetarin e bashkisë Lulzim Basha, ati shenjtë u dhoqi meshën në sheshin Nën Tereza duke u lutur për paqe në shtëpitë e shqiptarëve, në zemrat dhe në kombin shqiptar.
Pace nelle vostre case. Pace nei vostri cuori. Pace nella vostra nazione. Pace.
Pati edhe vende që janë mbyllën derën Zotit dhe ndaluan besimin fetar, tha Papa Francesku gjatë meshës. Edhe vendi juaj u mbyll me vargonjtë e mohimit. Ata u përpoqën të nxjerrin Zotin nga zemrat e njerëzve dhe donin t'i friksonin besimtarët. Në shekuj të gjitha besimet janë persekutuar në këtë vend, theksoi ai.
Possiamo dire che l'Albania è stata una terra di martiri. Molti vescovi, sacerdoti, religiosi.
Shqipëria ka qenë tokë martirësh, shumë I peshqvinj, meshtarë dhe besimtarë e paguan me jetë besimin e tyre. Nuk munguan aktet sakrifikuese, por shumë prej tyre nuk u përulën përballë kërcënimeve. Zoti është pranë jush dhe ju mbajti në këmbë. Shqipoja në flamurin e Shqipërisë I jep shenjat e shpresës. Zoti është pranë nesh në çaste të vështira, theksoi Papa Francesku.
Oggi le porte dell'Albania si sono riaperte. E sta maturando una stagione di nuovo protagonismo per tutti I membri del popolo di Dio.
Sot portat e Shqipërisë janë të hapura, tha ati shenjtë. Kam ardhur t'ju mbështes dhe t'ju jap shpresë, fluturoni lart si Shqiponja, por mos e harroni folen. Ai tha se nga aeroporti dhe deri në sheshin Nën Tereza pa shumë të rinj dhe se shqiptarët janë një popull I ri në mosh. Është një popull ku besimet e ndryshme jetojnë si vëllezër. Faleminderit, tha Papa Francesku, për shembullin e madh që jepni në harmoninë fetare. Mos harroni historinë e vendit tuaj dhe ecni përpara me shpresën e jetës. Pas kësaj meshe në sheshin Nën Tereza, Papa Francesku pati një takim të veçantë me përfaqësuesit të gjithë besimeve fetare. Ai vizitoi një shkollë dhe më pas katedralen e Shëmpalit dhe në fund vizitoi një qendër të kujdesit për fëmijët e sëmurë. Vizita e Papa Francescut u prit me interesim të madh gjatë dy javëve të fundit, sidomos për mesazhet e tij mbi të ardhmen evropiane të Shqipërisë dhe harmoninë fetare në vend. Kjo ishte vizita e parë në Evropë e Papa Francescut në një vend ku tha ai besimtarët kanë vuajtur shumë nga diktatura komuniste. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Vizita e Papa Francesku dhe mesazhet e tij në Tiranë u pritën me interesim të veçantë nga opinioni publik dhe nga qarqet akademike. Profesorët e Universitetit të Tiranës vlerësuan faktin që Papa ngriti lart historinë e Shqipërisë si një vlerë rrallë ku mund të bazohet e ardhmja e vendit. Studiuesja Persida Aslani, drejtore e Bibliotekës Kombëtare dhe profesor Zudi Dervishi, drejtues I Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Tiranës, dhan komentet e tyre mbi mesazhet e Papës në Shqipëri.
Zonja Persida, cili ishte mesazhi kryesor që do doni të nënvizonit nga
fjala e Papa Franciskut në meshën e sheshit Nën Tereza?
Unë them që nga fillimi në fund ishte një fjalë të cila unë vetë personalisht do t'i kthehem dhe do t'a lexoj me qetësi, por natyrisht që besoj se si unë janë emocionuar dhe shumë njerëz të tjerë sot, fluturoni lart. Volate su është një simbolikë fuqishme e cila për mua lidh edhe mesazhin e Giovanni Paolo II-s, mos keni frikë, mos keni frikë të rast të fluturoni lart. E simbolika e Shqiponjës që shkonte në lartësi, por gjithnjë në atë marrëdhënien e vetë me Folezën. Është një gjë shumë e bukur t'i thuash njerëzve, besimtarit katolik, por dhe besimtarve të tjerë që kini besim të besimi juaj dhe fluturoni lartë.
Profesor Zydiu, një nga thekset kryesore të Papa Franciskut është harmonia fetare në Shqipëri. Paqja midis njerëzve dhe harmonia ndër fetare. Çfarë mesazhi nxirrni ju nga kjo vëmendje e veçantë që Papa Franciskut, pra si sociolog, që Papa Francesku nënvizon si vlerë të shoqërisë shqiptare?
Unë mendoj se kjo vizite e papës duhet zbërthyer jo vetëm në tekstet që u than, por në simbolikën e saj. Kuptimet simbolike janë shumë komplekse. Vetë përzgjedhja e Shqipërisë si vendi i parë që vizitohet nga një papë, si një vend në shumicë dërmuese muslimane të popullsisë, për mua të tregon diçka të madhe. Shqiptarët dallohen nga shumë popuj të tjerë të botës për jo tolerancë ndërfetare, unë dhe që i harmoni ndërfetare, një harmoni thelpsore, substanciale. Shpesh kur flasim për harmoni ndërfetare shqiptare, ne theksojmë vizitet ndërsjellë me raste fesë shpetare. Unë këthe shikoj si anë, si përfaqësore, thelpsore është fakti që shqiptarët i respektojnë një lloj dhe shpesh shqiptarët shkojnë për të gjetur mirësi, për të gjetur mbarësi, edhe në institucionet e fes tjetër, pa të krishterë që kënë të bëndet e shenjëta muslimane, ose kundër ta, ose është i tradit tipike shqiptare që kur një qifti nuk i jetojnë gjatë përmi, nuk i jetojnë fëmijet, a i i vë emër që linë, i vë fëmijet që linë më pas një emër të fes tjetër, të krishterë të emër musliman dhe të musliman të emër të krishterë. A mund të oresh një fe ku ke hozuar emërin për një fëmijet ka jetuar, kurse si jo. Kjo është helpsore për mua.
Profesor Esh Persida, pse i kushtoi kaq shumë rëndësi Papa Franciskut historisë së popullit shqiptar?
Por ne mund të nisim që nga fakti që krishterimi në Iliri dhe siç e theksoi edhe Nata Hapësirë ku sot trashëgohet shteti shqiptar, është një krishterim i nisur që në momentet apostolike, pra që në fillesat e para. Dhe kjo krijon një lidhje krejt natyrshme, që unë shpesh e quaj zanafillore marrëdhënien tonë me besimin, por që është një marrëdhënie e cila është ngushtësisht, pazgjithmërisht e lidhur me kulturën. Prandaj edhe një farë mënyre, ajo kulturë që vjen përmes të besimit është një kulturë themeltare, një kulturë që bëhet një nga ato shtyllat e forta mbi të cilat ndërtohet identiteti ynë i madh kulturor shqiptar. Jo rastësisht formula e famshme franciskane për atme e fe shkon pikërisht i përshtatet këtij momenti dhe mund të themi që është një nga ato shtyllat, ato formantet e qytetërimit evropian që ne ndajmë tashmë me mbar Evropën dhe botën. Franciskanët shqiptar ndoshta në mënyrë pak më të dukshme dhe më të fuqishme se urdhrat të tjerë katolik në Shqipëri, kanë qenë promotor jo vetëm të rilindjes shpirtërore gjatë në fillesat e para të rilindjes kombëtare, por promotor të fuqishëm të farktimit të ides të një qytetërimi modern, të një Shqipërie moderne. Jemi mësuar të shohim pak si ato figurat e rilindjes, po të shohim e vëmendje punën dhe mënyrën se si kanë vepruar, pra, kuptojmë që janë një nga ato linjat e forta të lindjes konceptit shoqërisë moderne shqiptare dhe shtetit modern. Dhe kjo kulturë moderne që lidhet në rast të parë me atë që quhet moralitet, mentalitet dhe zgjedhje qytetërimore, është një nga formantet që ne trashëgojmë sot dhe kemi bërë pjesë kaq natyrshme sa nuk kuptojmë më ku është dalimi midis një elementi dhe një tjetër. Më lejoni, kam pas një emocion shumë veçantë që duke qenë sot në këtë mesh, si për nesh kanë qenë portretet e gjithë martirëve të Kishës Katolike, në farë mënyrë më kanë munguar këta martir në atë moment meshës dhe më ka munguar dhe një nga personalitetet e mëdhaja që do doja ta kisha aty, Padre Zef Plumi.
Faleminderit. Profesor Zidiu, lutem edhe një pyetje të fundit. Papa Francesku disa herë theksoi në fjalën e tij se populli shqiptar është popull shumë i ri, se nga rinasi dhe deri këtu pash shumë të rinj. Pse e thekson Papa Francesku këtë moshën e re të popullit shqiptar krahas lashtësisë dhe historisë?
Mase duhet të plotësuar diçka, këtu kishte vetëm martir të fesë, por edhe martir të shkencës. Për mua, atë Shtefan Gjeqop është martir i shkencës. A i vrarë për hirë të ati kërkimit të madhë shkencor që bëri. Edhe kjo duhet të theksua, pra ne kemi martir të fesë dhe të shkencës, një kohësisht. Dhe kjo njeri nuk është vlerësua sa duhet nga shqiptarët, dhe kjo tjetë një thire për të rivlerësuar të figurë. Unë konstatova një reagim shumë interesant emocional të papës kur doli nga mjediset e presidencës në mjediset kur komunikoi me publikun që ishin të rinj. Më më duk papa të pak të 20 vjetë më i rinuar. Dhe thirrja e papës që shqiptarët mos harrojnë polen, është një thirrje profetike. Sepse pjesë më e madhe e të rinjve shqiptarë detyrohen të largohen nga Shqipëria, pra arsyes nuk gjenë mundësi për të zhvilluar dhe për të punësuar në Shqipëri. Kjo është një thirrje e madhe që i bëhet të restrukturave politike të qytetit shqiptar, të marrin masa energjike që të rinj shqiptar të punësohen në Shqipëri. Në këtë vend shumë të pasur dhe shumë të mirë. Në këtë vend që s'mungon asgjë. Pra, ndoshta është vendi që ka më shumë pasuri për kilometër katror se çdo vend tjetër i botës. Këto pasuri duhet më menaxhuar. Të rinjt duhet kthehen në folen e tyre. Unë them, do thoja, që të rinjt nuk duhet të largohen nga folen e tyre, se ka një fole shumë të mirë. Thirrja e papës, i kishin një vizion shumë të gjerë, do thoja unë, edhe për trajtimin e shtresave në nevojë. Fakti që kjo mesh bëhet në sheshin në Tereza, dhe në Tereza ka qenë një kryekapedane, nobeliste, e trajtimit të problemeve të njerëzve në nevojë në gjithë botën, jo për Shqipërinë, e shumë domethënse.
Të nderuar profesor, ju faleminderit për këtë bisedë me rastin e vizitës Papa Franceskut.
Faleminderit ju.
Korrespondenti ynë për Umë Sulon sjell në kronikën e tij atmosferën dhe përshtypjet e banorëve të Tiranës me rastin e vizitës së Papa Franceskut.
Sheshi Skënderbej dhe ai Nën Tereza, që të dy simbolet e kombit shqiptar, u mbushën sot në Tiranë me mira qytetar, pjesa më e madhe të ri, të ardhur nga rrethet të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga Kosova, Mali dhe Maqedonia, si dhe nga shqiptarët me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një atmosferë veçantë festive mbizotroi përgjatë gjithë bulevardit për më shumë se 5 orë, duke dëshmuar kështu respektin dhe dashurinë e shqiptarëve për atin e shenjtë dhe vizitën e tij në Shqipëri.
Kemi ardhur nga hani i Hotit i Malsisë të Madhe, jemi nga familja Shën Gjonit të Hotit, jemi shumë të lumtur që një papo vjen sërish në vendin tonë, është një privilegj i madh që papa të jetë me ne, të jetë pjesë e Shqipënisë.
Ashtë të këzimi math e i neri math për komin shqiptar, që në mërin me në ardhë, shajti i pop, i dyti mas zënë palit, duhet të këtë gëzim edhe të kemë kujtim për jeshëm.
Tregon që ka një respekt veçantë, jo vetëm për historinë e Shqipërisë, për vujtjet që shqiptarët kanë kaluar në periudhën e komunizmit, dhe besoj se kjo është një mbështetje që jepet popullit shqiptar në këto momente.
Gjaje shënuar, i ditë shënuar, i shpres për shqiptarët për ditë më të mira, i bekim për gjithë popullin shqiptar.
Kam ardhur nga Lezhë, është një përshtypje e cila nuk përshkruhet në fakt, emocionet e brendshme nuk përshkruhen me fjalë. Është një ngjarje e madhe, do të thoja, për mbar popullin shqiptar dhe le të shpresojmë që të përcillet si e till edhe jashtë kufive të Shqipërisë. E falenderojmë papën që zgjodhi Shqipërinë për ta vizituar.
Jemi shumë të emocionuar që sot vjen Papa Francesku, un vjen nga Italia, madje kam shqyrë dhe biletën që tri aktu vetëm për të parë ardhin e Papa Franceskut. Të gjithë jemi zuar sot që mëngjes herët. Edhe kemi shumë brëmë që jemi me entuziasmin më të madhë. Viva Papa Francesco!
Viva Papa Francesco!
Mes qytetarëve të shumë që pritën sot Papa Francesco në Tiranë, ishin dhe një numër i madh besimtarësh nga qytetet të ndryshme të Kosovës. Ata vlerësuan këtë vizitë disa orëshe si historike për mbar kombin shqiptar.
Jemi nga Kosova, kemi ardhur në mënyrë të organizuar për ta mirëpritur Papën. Ne jemi nga familja e Pjetërshanit të komunës së Gjakovës. Kemi ardhur me familjetarin dhe mirëpresim shumë Papën tonë. Kjo është jo vetëm gëzim për Shqipërinë, por është për të gjithë shqiptarët tani mban botës.
Nga komuna Prizrenit jam marrë son për të vizituar me Papën shenjt në tokën e shenjt Gjergj Kastriotit.
Një dita jemi nga Kosova, kemi ardhur këtu për ta mirëpritur Papën Francesco nga Italia. Jemi këtu me gjithë familjetarin e Pjetërshanit, jemi nga e familja Shën Jozefit.
Po, kemi ardhur me autobusa, prej gjitha vendeve, dhe më thonë, Prishtina, Gjakova, gjitha fshatrave të ndryshme, se janë afërsisht në një 50 autobusa. Presim një bekim Zoti që feja të rritet më e madhe në shpirtin e secilit person.
Rreth orës 10, Papa Francesco i shoqëruar gjatë gjithë bulevardit nga duartërkitit e shumta të qytetarëve, arriti në selinë e presidencës ku u prit nga presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, i cili duke i urur mirëseardhjen në emër të gjithë popullit shqiptar, tha se shqiptarët gjithmonë kanë jetuar në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin, pavarësisht besimeve të ndryshme fetare.
Këtë akt themelor të jetës sonë e kemi bërë gjithmonë në paqe e harmoni me njëri tjetrin. Ngrehinën tonë shpirtërore e përbën krishterimi me islamizmin. Këto dy besime të mëdha të botës, përkatësisht me katolicizmin, ortodoksin, muhamedanizmin sunit dhe atë bektashi, të cilat në gjirin e këti populli të lashtë, bashkautor në ngjizjen e qytetërimeve mesdhetare, din veç të dialogojnë.
Në fjalën e tij të mbajtur në presidencë përpara autoriteteve shqiptare, ati i shenjtë Papa Francesco vlerësoi rrugën e Shqipërisë drejt demokracisë dhe rikthimit të besimit fetar, gjë që i ka lejuar vendit të marrë rrugën e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit, Evropës dhe botës. Papa Francesco vlerësoi bashkëpunimin ndërfetar në Shqipëri, promovimi të cilës në botë është edhe një nga qëllimet e vizitës së tij.
Quanto accade in Albania dimostra invece che la pacifica e fruttuosa convivenza.
Në rastin e Shqipërisë, tha Papa Francesco, dëshmohet përkundrazi që bashkëtesa paqësore dhe e frujshme mes personave dhe komuniteteve të pranishme në besime të ndryshme nuk janë vetëm mikpritëse, por konkretisht të mujtura dhe të praktikueshme. Bashkëtesa paqësore mes besimeve të ndryshme fetare është një vlerë e çmueshme për paqen dhe zhvillimin e harmonishëm të një populli.
Në lajmet sot në botë, Komisioni i Pavarur Zgjedhor i Afganistanit ka emëruar ish ministrin e financave Ashraf Ghani si presidentin e ri të vendit, por nuk ka publikuar ende shifrat përfundimtare të zgjedhjeve. Rivalet në zgjedhjet presidenciale Ashraf Ghani dhe Abdullah Abdullah nënshkruan një marrëveshje për ndarjen e pushtetit me qëllim formimin e një qeverie të unitetit kombëtar.
Në palatin presidencial në Kabul, dy kandidatët shtrënguan duar dhe u përqafuan pas në shkrimit e marveshjes politike të shumë pritur. Presidenti në largim Karzai mbajti një fjalë të shkurtër dhe uroi Zotin Ghani dhe Zotin Abdullah për arritjen e marveshjes. Kombi Afgan priste me padurim për këtë ditë. Sot mund të keni vënë re se tregjet e Kabulit ishin mbushur me njerëz të cilët prisnin me shpresë. Ju bekoft Zoti me suksese dhe begati që të jeni në shërbim të popullit afgan ditë dhe natë në përmbushje të detyrës tuaj dhe në sigurimin e një jetese të gëzuar dhe të qëndrueshme në vendin tonë. Komisioni i Pavarur i Zgjedhjeve pritet të shpallë rezultatin e balotazhit të zgjedhjeve presidenciale të 14 qershorit, të cilat priten të nxjerrin fitimtar Zotin Ghani. Njerëzit ishin të shqetësuar për rezultatin e zgjedhjeve dhe nëse do të kishin një kandidat që do të merrte përgjegjësitë, jam shumë i lumtur që sot e arritën marrëveshjen. Sipas marrëveshjes, kandidati humbës do të ketë autoritetin të drejtojë ose të caktojë drejtuesin në një zyre të re ekzekutive që do të bashkëpunojë me presidentin për të qeverisur vendin. Detajet e sakta të marrëveshjes ende pritet të bëhen publike. Zëdhënësi i Karzait, Ajmal Fajzi, tha se Zoti Ghani pritet të bëjë betimin si president brenda një jave. Shtetet e Bashkuara dhe OKB-ja përgëzuan sot të dy kandidatët.
Komandanti i lartë ushtarak i NATO-s tha se shpreson se marrëveshja e djeshme për krijimin e një zone të çmilitarizuar mes trupave ukrainase dhe separatistëve pro-rus do të qetësoj konfliktin. Duke folur me gazetarët sot në Lituani pas një takimi me shefat ushtarak të NATO-s, gjenerali Filip Birdlav tha se armbushimi në nënshkruar këtë muaj është vetëm në letër, duke cituar dhunën e ditëve të fundit që është e njëjtë me atë përpara marrëveshjes. Edhe pse marrëveshja e re u vendos për të zbutur tensionet, shpërtime tronditën dje një fabrik municionesh në qytetin e Donetskut. Përveç çështjeve të sulmeve të vazhdueshme, negociatorët kanë për të trajtuar aspektin më të vështirë të konfliktit, statusin e arshëm të rajoneve të kontrolluara tashmë nga rebelët. Zyrtarët egjiptian të sigurisë thanë se shpërthimi një bombe në qendër të Kairos, në afërsi të Ministrisë së Jashtme, vrau dy policë. Autoritetet thanë se disa oficerë të tjerë u plagosën në shpërthimin që kishte si objektiv një pikë kontrolli. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin. Militantët kanë vrarë 10 policë në shpërthimet që kur ushtria përmbysi presidentin islamik Mohamed Morsi vitin e kaluar. Nogales në shtetin Arizona njihet si qyteti tuneleve që përdoren nga trafikantët për të kaluar narkotikët në Shtetet e Bashkuara. Roja kufitare amerikane dhe autoritetet lokale po përdorin teknologji të reja dhe po shtojnë praninë në atë zonë për të ndihmuar në zbulimin dhe shkatrimin e tuneleve para se ato të bëhen edhe më të komplikuara.
Shumë prej emigranteve që nisen drejt Arizonës përpiqen të shmangin rrojet e kufirit në ndryshim nga kufiri i Texasit, ku shumica e emigranteve pa dokumente nga Amerika Qendrore synojnë të kapen nga policia që të fillojnë procesin e azilit. Kjo ndodh pjesërisht si rezultati trafikut të madh njerëzor në atë zonë, ku kontrabandistët i përdorin emigrantët që të transportojnë armë dhe drogë përgjatë kufirit dhe në për tunele. Roja amerikane e kufirit e lejoi zërin Amerikës që të filmonte tunelin e shkarkimit të ujrave prej afro 2 kilometrash nga Meksika në Arizona. Tuneli u ndërtua që të menjanonte përmbytjet në territorin amerikan, pasi qyteti fqin me të njëjtin emër, Nogales, në anën tjetër të kufirit gjendet më lartë. Kevin Hecht është ekspert për tunelet.
So the gate set up when enough water pressure hits it, it hinges from the ceiling and it lifts up.
Kur shtohet presioni i ujit, porta hapet që të lejojë kalimin e ujit dhe pastaj ulet për të bllokuar hyrjen e njerëzve. Po ashtu kemi vënë porta në të dy anët për të mos lejuar njerëzit që të manipulojnë me këtë infrastrukturë, kamerat dhe ndriçimin.
So we had to put gates on both sides.
Infrastruktura e mëparshme e shkarkimit të ujave ka krijuar mundësitë që trafikantët e drogës të gërmojnë dhe ndërtojnë tunele ilegale në kufi. Kryetari i bashkisë në Nogales, Arturo Garino, vlerëson përpjekjet e rojes së kufirit dhe policisë për ndalimin e ndërtimit të shumë tuneleve dhe përdorimit e tyre. Ai beson se ndërtimi i tuneleve do të vazhdojë për sa kohë që vazhdon nxitja.
I wish there were tunnels for a subway system.
Do të ishte mirë të kishim tunele për sistem të nëndhëshëm metroje. Tunele do të ekzistojnë për aq kohë sa dikush në Shtetet e Bashkuara ka nevojë për drogë. Tunelet përdoren për këtë gjë dhe jo për njerëzit pa dokumente.
That because that's what they come across. They don't bring undocumented people through tunnels, they bring drugs.
Zëdhënësi i rojes kufitare për sektorin Tucson, Pete Bidegain, thotë se agentët kanë një prani të madhe për gjatë zonës kufitare prej 48 kilometrash si rezultat i aktiviteteve kontraband. Ata mbështeten tek bashkëpunimi me zyrtarët meksikan për të mbajtur të sigurt kufirin.
Gjysmë shekulli që nga fluturimi i parë i njeriu në hapësirë, një robot i vogël është duke e bërë një hap gjigant për robotikën. Roboti humanoid është i planifikuar të flasë gjuhë japoneze dhe të bisedojë për të qenë në gjendje të komunikojë me një astronaut japonez. Tani roboti Kirobo është duke u përgatitur të kthehet në tokë pas më shumë se një viti në hapësirë.
Gushtin e kaluar, Kirobo u bë roboti par humanoid në hapësirë. Roboti vogël astronaut u nis me një raketë japoneze drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës, ku ai u bë shok e komandantit të stacionit, Koichi Wakata, i cili qëndroi në stacionin e hapësirës për 6 muaj. Mirëmëngjes të gjithë njerëzve të tokës. Un jam Kirobo, një astronaut robot. Un jam i pari robot astronaut në botë që mund të flas. Gëzohem që u njohëm. Binjakja e tij Mirata qëndroi në tokë si robotja zëdhënëse e projektit Roboti Kibo. Është një hap i vogël për mua, por një hap gjigant për robotët. Emri Kirobo rrjedh nga fjalët japoneze shpresë dhe robot, ndërsa Mirata vjen nga fjala e ardhme. Projekti ishte një bashkëpunim mes kompanisë reklamave Dentsu, prodhuesit të automobilave Toyota dhe krijuesit të robotëve Tomotaka Takahashi në Qendrën Kërkimore të Shkencës dhe Teknologjisë së Përparuar në Universitetin e Tokios. U deshën më shumë se 9 muaj dhe 10 testime për të siguruar që roboti do të funksiononte në hapësirë. Kirobo dhe Mirata janë 34 cm të gjatë, 18 cm të gjerë, peshojnë në 1 kg dhe tani për tani flasin vetëm gjuhën japoneze. Dy robotët astronaut janë të aftë të njohin zërin dhe të folurin e njerëzit, kanë përgjigje dhe veprime të paraprogramuara për pyetje, ndërkohë që mund edhe të formojnë përgjigje në bazë të bisedave të mëparshme. Kirobo është i pajisur dhe me një kamera për njohjen e fytyrës, si dhe një aparat fotografik që mund të regjistrojë imazhe. Tomotaka Takahashi i Universitetit të Tokios drejton gjithashtu kompaninë e tij të robotikës. Ai projektoi disa nga pjesët e dy robotëve astronaut dhe lëvizjet e tyre fizike. Robotët konvencional me inteligjencë artificiale mund të kenë shumë njohuri, por ata nuk janë shumë zbavitës, nuk të vjen të flasësh me ta nëse nuk e arsye për ta bërë këtë. Ndryshe nga ata, unë jam munduar që këta robot të të bëjnë të duash të flasësh me ta, qoftë dhe vetëm sa për bisedë. Pas nisjes së tij, Kirobo priti mbërritjen e Zotit Wakata në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Zoti Wakata u nisët mezi pres ju takoj, thot ai. Në bordin e stacionit, dyshja ndërmori test e komunikimi për të parë se sa në gjendje do të ishte Kirobo të bisedonte në mënyrë autonome me astronautin, si dhe për të testuar funksionet e tij të telekomanduara nga toka. Duke folur për mediat në Houston pas kthimit të tij në tokë, Koichi Wakata vlerësoi kërkimet japoneze të robotikës. Japonia është e njohur për teknologjinë e saj të robotëve në shumë industri, përfshi Kibon. Unë gjithashtu përdorja dhe një krah robotik. Shpresoj që kjo teknologji të përhapet në fusha të tjera për kërkime të reja. Në këtë kuptim, ishte një përvojë e re për mua dhe puna me një robot më pëlqeu shumë. Para se të largohej, astronauti i dha një lamtumir prekse mikut të tij robot. Zoti Wakata punoi dhe me 6 antar të tjerë ekipazhi në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës gjatë misionit të tij 6 mujor, por ende nuk dihet se çfarë mendonin ata për shokun robot të kolegut të tyre. Zhvilluesit e Kirobos pritet të njoftojnë së shpejti planet për të kthyer robotin astronaut në tokë në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm.
Këto materialet e përgatitura natën e mirë dhe miropafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.